Ascultați Radio România Actualități. Istorica la Radio România Actualități.
Bună seara! Jocul la mai multe capete este o acțiune cu mare risc. Șansele de câștig sunt comparabile ca mărime și amploare cu loteria. Cu atât mai mult decât dacă jocul se desfășoară în câmpul politic și al relațiilor internaționale. Britanicii au o vorbă, doar îndrăzneții înving, desigur cu condiția să-și asigure și spatele. Statele mari, cu foarte puține excepții, intervin pentru țările mici în chip dezinteresat. Istoriografia secolului al XX-lea ne arată cu prisosință aceasta. Politic este o obișnuință de care sunt conștienți atât politicienii cât și diplomații. Nimic din ceea ce pare nu înseamnă că nu este. În felul acesta poate fi rezumat cazul Tilea, ambasadorul României la Londra după 31 ianuarie 1939, care prin inițiativa sa personalizată de regele Carol al II-lea și guvernul englez a inițiat o schimbare a registrului diplomatic franco-britanic în fața ofensivei Germaniei pentru noi cuceriri teritoriale fără forța militară. România se găsea în martie 1939 în fața unor alegeri. De partea partenerilor tradiționali, Franța și Marea Britanie, ori alături de Germania, aflată în plină ascensiune. Garanții de securitate sau, mai simplu spus, garantarea frontierelor din 1918. În multiplul joc politic al angajării de garanții a apărut inițiativa diplomatului român Viorel Virgil Tilea și acesta este unul dintre subiectele ediției de astăzi. Invitată este doamna profesoară universitară dr. Viorica Maisuc, recunoscută cercetătoare a istoriei noastre contemporane prin studierea relațiilor internaționale, evident că și cele europene. Bună seara, doamna profesoară Maisuc!
Mulțumesc pentru invitație, bună seara!
Ne puteți scrie și la următoarea adresă de e-mail istorica@radioromania.ro. Ne puteți asculta și pe internet în direct și în reluare de la adresa www.romania-actualități.ro fără diacritice. Doamna profesoară Moisiuc, pactul din septembrie 1938 punea deoparte în Europa ca forțe politice deoparte Anglia și Franța, de cealaltă parte Germania și Italia. În urma acestui pact, de fapt, care spunea că a salvat pacea Europei. Până la urmă, în 1939, ajungem să vedem că Cehoslovacia practic dispare de pe harta politică a Europei. Cehoslovacia, să nu uităm, pentru cei care știu mai puțin, a fost vecinul nostru până în 1939-40. Ce profil avea Europa, ce forțe concurau atunci pentru a păstra pacea, de o parte, dar și pentru forțele celelalte revanșarde sau revizioniste care urmăreau, de fapt, să restabilească o situație politică de dinainte de 1918, în principal.
Chestiunea păstrării păcii era văzută în două feluri. În primul rând, de statele care aveau interes în menținerea frontierelor din 1918 și confirmate prin tratatele de pace de la Paris, care luptau pentru securitate colectivă, pentru menținerea frontierelor, pentru colaborare interstatală. România făcea parte dintr-un ansamblu de alianțe și colaborări în această parte a Europei, alături de Cehoslovacia, de Polonia, de Iugoslavia, de Turcia, de Grecia, deci state antirevizioniste. Să nu uităm că România era înconjurată, din păcate, de state revizioniste, și anume URSS, partea de răsărit, în sud era Bulgaria, în vest era Ungaria, și trebuie să mai adaug că pentru aliatul României cel mai apropiat și cel mai bun și cel mai fidel, Cehoslovacia, mai se ridica o problemă foarte serioasă, și anume revizionismul polon, care în perioada interbelică nu a înțeles un lucru elementar, lucru pe care de altfel minteri istoricii polonezi l-au analizat pe larg, și anume faptul că locul Poloniei era alături de acești vecini ai ei antirevizioniști, nu alături nici de Germania, nici de URSS.
Așa și pornisem în 1921.
Tratatul cu România din 1921 a avut două obiective. În primul rând, să asigure granița de răsărit a României, care era la dispoziția, la discreția practică a Rusiei sovietice, care nu recunoscuse unirea Basarabiei cu România și, dimpotrivă, lupta pentru revendicarea Basarabiei, și, în al doilea rând, să atragă Polonia alături de mica înțelegere care abia atunci se înșgheba. Cel care a fost artizanul acestei acțiuni diplomatice a fost Tache Ionescu, ministru de externe și prim-ministru într-o perioadă scurtă de timp, din păcate, și care, într-unul dintre anexele la tratatul din 1921, a reușit să prevadă această posibilitate a Poloniei de a se apropia de mica înțelegere, lucru care nu s-a întâmplat.
Una dintre, scuzați-mă că pentru una dintre clauzele tratatului prevedea că atunci când una dintre țări este agresată de un terț, cealaltă îi vine în sprijin. Se putea face uz de acest tratat și în 1939?
Da, se putea face uz dacă era cazul, dar n-a fost cazul și pot să vă explic. N-a fost cazul pentru că Polonia a fost atacată mai întâi de Germania și apoi de URSS. Deci la 1 septembrie a fost atacată de Germania și ocupată jumătate, conform cu tratatul din 23 august 39, și după aceea, în 18 septembrie, au intrat trupele sovietice. Așa încât tratatul cu România nu mai avea rațiunea, nu mai avea obiect, ca să spun așa, pentru că tot guvernul Poloniei și toată prodipendata politică a Poloniei în frunte cu președintele ei au migrat în România, pentru că s-a deschis granița din nord, cum știți că România avea graniță cu Polonia la vremea aceea, și au intrat în România, încât nu a fost obiect de a se pune în practică, n-a fost posibilă punerea în practică, pentru că nu avea cum să se mai pună, fiindcă Polonia era deja împărțită, distrusă și ocupată.
Alexandru Crețianu, secretarul de la Ministerul Afacerilor Externe român, încerca să pretexteze că pentru Londra, cel puțin, era o parte dintr-un răspuns, că acest tratat ar putea să fie folosit în favoarea României, în cazul în care România în 1939 s-ar fi aflat în fața unei agresiuni din partea Germaniei. Și că Polonia ar fi trebuit să ofere.
Nu. Tratatul Român-Polon nu prevedea decât o singură clauză, și anume apărarea frontierii în cazul unei agresiuni sovietice.
Atât.
E foarte adevărat că România, în toată perioada interbelică, a încercat să extindă această clauză erga omnes, adică împotriva oricărui atac. Dar polonezii nu au fost de acord, așa încât a rămas numai încarată pe o agresiune eventuală din partea de Rusia.
Ați vorbit de revizionismul polon. Da. Ce însemna el la ora aceea?
Revizionismul polon la vremea aceea însemna destul de mare pericol atât pentru Cehoslovacia cât și pentru România. În ceea ce privește Cehoslovacia, fiindcă ea a fost atunci pe primul pe primul plan, era vorba de ținutul Teșen, o mică parte a Cehoslovaciei care era locuită în mare majoritate de poloni. Acest ținut se afla la granița dintre Cehoslovacia și Polonia. Ori Polonia nu a acceptat niciodată să intre într-un gen de colaborare de orice natură cu statele din mica înțelegere din cauza acestui mic ținut Teșen. Ironia soartei face că acest ținut a fost ocupat de Rusia ulterior și nici acum nu mai există, nu mai face parte nici din Cehoslovacia, nici din Polonia, așa că lucrurile s-au rezolvat dintr-un condei, ca să spun așa. Pentru România, revizionismul polon însemna un fel de politică duplicitară, în sensul că Polonia manifesta multă prietenie verbală față de România, dar în schimb era de acord cu niște propuneri ungare ca Slovacia să treacă să fie ocupată de Ungaria și România să fie de acord cu aceste revendicări ungurești. Ori România nu putea să fie de acord cu așa ceva, așa încât și asemenea revendicări ungurești care erau susținute de Polonia și care îi cerea României să fie de acord cu asta, evident că reprezentau un pericol pentru securitatea granițelor românești. Aceasta era pericolul revizionismului polon.
Și a fost una dintre cauzele în care această alianță cu Polonia nu prea a funcționat, când era nevoie.
Nu putea să funcționeze pentru că Polonia a dispărut ca stat. Asta este realitatea. N-avea cum să mai funcționeze, n-a avut obiect.
La 10 martie 1939 sosea la București o delegație germană ce urma să negocieze un tratat comercial cu Bucureștiul. În esență, materii prime românești pentru tehnologie și produse germane, un tratat comercial însoțit neoficial de garanții de securitate germane pentru frontierele României. Rundele de negocieri de la București și felul cum au decurs acestea au constituit în mod explicit un temei pentru acțiunea noastră la Londra?
În primul rând trebuie să vă spun că aceste tratative au fost începute mult mai demult și anume în noiembrie 1938, după vizita lui Carol și a ministrului de externe la Londra și la Berlin ulterior, atunci când Hitler i-a cerut lui Carol să aducă garda de fier la putere și el de acolo, de pe drum, a dat ordin să fie decapitată garda de fier. Această poziție a României a iritat foarte mult Germania, care, în plus, a folosit criza cehoslovacă, a fost împărțită și Cehoslovacia, La 15 martie Praga a căzut, atunci România a dat un ajutor foarte substanțial Cehoslovacia, a deschis granițele, toți cei care au vrut să se refugieze din Cehoslovacia au putut să o facă în România, lucru care a agravat foarte mult relațiile româno-germane, după cum este ușor de intuit. În aceste condiții, României i s-a impus acest tratat să fie semnat, pentru că el s-a tot negociat din noiembrie până în martie. Cei care au fost din partea României angrenați în aceste negocieri au trenat negocierile, tot mereu refuzând
au
și ridicând tot felul de obiecții, pentru că efectiv acest tratat însemna un fel de invadare a României pe plan economic de Germania și subordonare totală a economiei
Control
românești.
Control german asupra economiei românești?
Da. Acesta era scopul tratatului, Germania să pună mâna și deci să facă controlul întregii economii române și să dispună cum dorește de această economie. Or, sigur că guvernul care era atunci la putere nu a dorit să meargă pe această cale, a tergiversat cât a putut, însă după 15 martie, când și la granița României se masase trupe germane și trupe ungurești, s-a produs o presiune extraordinară asupra României pentru semnarea acestui tratat, sub amenințarea că altminteri își ia răspunderea pentru tot ceea ce se va întâmpla ulterior.
Înseamnă că îngrijorările guvernului român și ale diplomatului Tila la Londra erau întemeiate în fond.
Erau întemeiate, fără discuție că da, dar se pare Tila nu a acționat chiar de capul lui, pentru că Tila a fost sfătuit cumva și i s-a dat mână liberă din partea regelui Carol. Or, Tila ce a făcut până la urmă? A luat această acțiune pe răspunderea lui personală și a anunțat acolo că România este amenințată cu o invazie. O invazie germano-maghiară. Sigur că a fost un cutremur, un mic cutremur la Foreign Office, la Londra, care s-a sesizat de o situație care ar putea să devină explozivă în Balcani. Și în momentul acela s-au declanșat acțiunea diplomatică a României pentru obținerea unor garanții din partea Angliei și a Franței pentru securitatea frontierelor sale. Pentru că trebuie să recunoaștem România atunci, în 1939, când Cehoslovacia deja dispăruse ca stat, Austria dispăruse ca stat, Polonia era amenințată din toate direcțiile, România a fost singurul stat care și-a păstrat integritatea teritorială și frontierele din 1918 nealterat până în momentul în care izolarea ei a fost totală în 1940 și, bineînțeles, că rușii au profitat de acest tratat nenorocit din 23 august și l-au pus în aplicare, așa cum știm, prin răpirea Basarabiei. Revenind la cazul Tila, asta a determinat o anumită repoziționare a Franței și Angliei față de evenimentele din această zonă. Și au început negocierile pentru garanții, pentru obținerea garanțiilor. Ceea ce este și trebuie spus este că România a fost aceea care a inițiat politica garanțiilor și nu Anglia și Franța. Ea a cerut garanții și le-a cerut cum? Unilaterale. Adică nu reciproc, ne dăm garanții reciproc să ne apărăm în caz că nu. Deci garanții unilaterale. Deci noi primim niște asigurări din partea aliaților noștri că dacă vom fi atacați, noi ne vom apăra și ei vor veni în ajutorul nostru. Ele s-au dat la 13 aprilie 1939, înainte însă fusese date niște garanții Poloniei la 30 martie. Aceste garanții date Poloniei au fost respectate de Anglia și Franța.
De ce era atât de importantă Polonia în ecuația aceasta?
Polonia era deja vizată de planurile germane pentru Danzig, sau pretextând Danzigul, culoarul și Danzig. Și sigur că era importantă pentru că era ieșirea către URSS, către Est. Garanțiile date României au fost identice și la Paris și la Londra, însă trebuie făcute câteva precizări, pentru că putem să spunem că au fost, mă rog, un act de solidaritate și da, a fost, într-adevăr, dar au fost cu valoare exclusiv morală. Practică n-au avut nicio valoare aceste garanții și nu puteau avea, pentru că a aduce trupe în România pe calea aerului, pe cale maritimă, la vremea aceea sau pe cale terestră, era aproape imposibil. Marea Mediterană era controlată de italieni, spațiul aerian era controlat de germani și așa mai departe. Imediat în 39 a fost un acord la 16 octombrie tripartit, Anglia, Franța, Turcia. Și în acest acord tripartit din octombrie s-a specificat așa că Anglia și Franța vor veni în ajutorul României în momentul în care trupele germane vor atinge linia Dunării. Ori aceasta era deja o limitare a funcționării eventualelor garanții, care practic le făcea inoperante.
O garanție condiționată, să spunem.
Inoperante. Da. De altminteri și Grigore Gafencu, care a fost ministru de externe atunci, și Armand Călinescu, care a fost prim-ministru, toți au spus că aceste garanții au valoare morală și că punerea lor în practică este imposibilă.
Revista Magazin Istoric a publicat de la apariția sa și până astăzi o serie consistentă de articole ce îl privesc pe ambasadorul Tilea și efectul inițiativei sale diplomatice din martie-aprilie 1939. Colega mea Mirela Băzăvan l-a rugat pe domnul Dorin Matei, redactor șef al publicației, să ne prezinte un punct de vedere asupra relațiilor Bucureștiului cu Marea Britanie în perioada dintre cele două războaie.
Noi avem de-a face cu un clișeu atunci când vorbim de Marea Britanie și acest clișeu se reduce la două cuvinte, perfidul Albion. Și aș vrea să vă asigur că în perioada interbelică, în relațiile cu România, Marea Britanie n-a fost deloc perfidul Albion. Mai curând invers, aș putea să spun, pentru că imediat după Primul Război Mondial, o mare firmă de armament Vickers a vrut să facă investiții în industria românească și am făcut tot ce am putut ca să-i gonim de aici. Trebuie să reamintim că tratatul de la Paris din 1920, care ne garanta unirea Basarabiei, a fost ratificat prima oară de Marea Britanie și Marea Britanie a făcut mari presiuni la București ca să binevoim și noi să ratificăm tratatul pentru ca apoi să poată face presiuni la Paris, Londra și Tokyo pentru ratificare. E adevărat, până la urmă, Japonia nu l-a ratificat și n-a mai intrat în vigoare. Și trebuie să mai spunem că încă din 1936-1937 serviciile britanice secrete, care colaboraseră foarte bine până atunci cu serviciul lui Mihail Morozov, au început să devină foarte reticente față de această colaborare, pentru că sesizaseră faptul că România schimba axa, ca să folosesc un termen la modă. Și în 1938 noi începem o colaborare foarte strânsă cu serviciile secrete germane și sigur că Londra nu avea niciun interes ca informațiile pe care le furniza să ajungă la Berlin. Așadar, după acel scandal Tilea pe care noi l-am provocat, în timp ce la Londra se inițiase un proces de negocieri cu Parisul și chiar cu Moscova, deși noi erau foarte bucuroși să aducă Moscova în acest joc, un proces în urma căreia să găsească o soluție prin care să ofere și României și Poloniei niște garanții solide. Deci, în prim proces de negociere, după ce provocasem acel scandal, ce facem? La 23 martie semnăm tratatul economic cu Germania. Noi țipasem atunci prin Tilea, pus de rege prin intermediul lui Malaxa, săriți că ne ocupă Germania și după ce am strigat așa, am semnat acel tratat. Cine ne-a obligat să-l semnăm? Adică exact aceeași politică de a sta cu fundul în două luntri și totuși, deși nu prezentam noi garanții suficiente de onestitate față de Londra și față de Paris, ni se oferă acele garanții de securitate. Și aici mai avem de-a face cu mentalitatea noastră. Avem oarecum mentalitatea săteanului român care, atunci când sunt inundații, se duce la cârciumă și așteaptă să vină armata și jandarmii să-i facă dig. Îți dau marile puteri garanții, dar dacă ajungi într-o situație limită, trebuie să faci și tu un efort. Ori, în vara lui 1940, noi n-am făcut nimic ca să ne apărăm frontierele. Și după ce n-am făcut nimic ca să ne apărăm frontierele, ne-am supărat pe Londra și pe Paris și am renunțat la garanțiile lor. Aceleași garanții le-au dat Poloniei și în momentul în care Polonia a fost atacată, au intrat în război. Deci, în orice caz, au fost un atu pe care n-am știut să-l jucăm. Am încercat să obținem siguranța țării, negociind când cu unii, când cu alții. Ceea ce nu prea se face în politica internațională. Și dacă vă veți gândi puțin cine este astăzi președintele Uniunii Europene, veți înțelege care e diferența între atitudinea noastră și a Poloniei. Și cum se judecă o astfel de atitudine în relațiile internaționale. Polonia a primit acele garanții, a mers până la capăt cu aliații, de lucrul ăsta se ține cont în istorie.
Domnul Dorin Matei, redactor șef al revistei Magazin Istoric, despre duplicitatea autorităților române în sistemul de alianțe defensive din perioada interbelică. A consemnat Mirela Băzăvan. Doamna profesoară Moisuc?
Îmi pare rău, dar domnul Matei, pe care îl apreciez foarte mult pentru tot ceea ce face și a făcut pentru Magazin Istoric și pentru menținerea lui pe piața puținelor reviste de istorie care mai există în țara asta, are un punct de vedere, hai să nu spun sovietic, dar foarte asemănător cu istoriografia sovietică. Vreau să vă dau un exemplu în legătură cu ceea ce a afirmat dumnealui pe cine a pus România sau de ce România a semnat tratatul cu, după ce a făcut Tilea ce a făcut, România a semnat tratatul cu Germania. Domnul Matei probabil că nu știe sau a uitat sau nu consideră necesar să amintească faptul că trupele germane erau masate la granița României împreună cu trupele ungurești. Și invadarea României era certă dacă ea nu semna acest tratat. Deci nu era vorba de niciun fel de duplicitate a României sau de opoziția sau un fel de mentalitate românească în ceea ce privește asemenea lucruri. Nu, aș vrea să spun că Polonia n-a mers deloc până la capăt cu garanțiile și cu celelalte. Polonia, dimpotrivă, a avut o poziție extrem de ciudată, aș zice, în perioada respectivă. Ea a avut o încredere oarbă în tratatul cu Germania, care îi asigurase frontiera, și a avut o încredere oarbă în tratatul cu Rusia, care de asemenea asigurase frontiera. Ori Polonia n-a înțeles nimic din lecția cehoslovacă. Lucru pe care nu eu, ci istoricii polonezi în frunte cu Henryk Batowski și mulți alții au criticat dur politica externă a colonelului Beck din perioada toată pe care a susținut-o el ca ministru de externe și poziția greșită în ceea ce privește încrederea oarbă în Germania și în URSS, în sensul că el i-a asigurat din ambele părți în ceea ce privește securitatea frontierelor poloneze, ceea ce s-a dovedit fals din capul locului. Or, nu e adevărat că el a mers alături de Franța și Anglia. Polonia a căzut exact în capcana pe care și-a pregătit-o singură cu aceste tratate și cu îndepărtarea fățișe și îndepărtarea absolut lipsită de sens de aliații ei firești, care erau România, Cehoslovacia și Iugoslavia. Așa încât alianța până la urmă din 5 s-a făcut în 3 și după aceea s-a extins la 4 prin realizarea unei alte alianțe, înțelegerea balcanică, în care a intrat Grecia până la urmă și Turcia. Iar în ceea ce privește Anglia, problema securității pe care o vedea Anglia în felul ei era aceasta. Securitatea Europei mă interesează până la Rin. Dincolo de Rin, la est de Rin, nu este problema mea, nu mă interesează numai ceea ce este la vest de Rin. Așa a fost croită toată politica externă britanică, așa au fost croite acordurile de la Locarno din 1925, iar declarația de care vă spun a Angliei a fost făcută clar și limpede în 1924, când a fost prima conferință economică internațională la Londra. Vreau să vă spun că în 1963 sau 64, nu mai rețin foarte exact, a fost scrisă o carte de Angara Niri, care era un istoric sovietic parașutat în România într-un anume context după război. A scris o carte în robitorul tratat economic româno-german. Ea susținea așa că ceea ce a făcut Tilea la Londra a fost un act de trădare națională, că nu e adevărat că România a fost un aliat al Cehoslovaciei, ci dimpotrivă a contribuit din plin și în cea mai mare măsură la căderea Cehoslovaciei, că nu e adevărat că la granița României era un pericol real de invadare din partea trupelor germane și ungare și că toată această politică a României a fost o politică pentru Germania, în interesul Germaniei și de trădare a aliaților lor. Atunci eram un foarte tânăr cercetător la Institutul Nicolae Iorga și mă ocupam din întâmplare de această perioadă și probleme. În perioada respectivă, noi, românii, nu aveam acces în arhiva Ministerului de Externe. Ei, Fedotova și ceilalți, aveau acces nelimitat acolo, dar răstălmăceau documentele.
În 1939, ce avea de făcut România pentru a-și păstra în frontierele interne?
România n-avea de făcut decât o politică de echilibru, o politică de mers pe funie, dacă vreți, pentru a-și păstra frontierele întregi și pentru a amâna cât este posibil de mult sârtegarea acestor frontiere. Cine citește memoriile lui Armand Călinescu și ale lui Carol al II-lea și ale celorlalți factori politici și diplomați de carieră din perioada respectivă, când ne-am bucurat atunci de o echipă de diplomați extraordinar de bună, de mare valoare, care n-a mai fost atinsă, după părerea mea, niciodată, România n-avea de făcut decât un mers pe funie, menținerea echilibrului și amânarea prin toate mijloacele posibile a rășluirii granițelor. Nu sunt de acord că în 1940 România n-a făcut nimic și că a dat de capul ei, a dat de bună voie și nesilită de nimeni aceste teritorii în dreapta și în stânga. Nu e adevărat. Dacă nu luăm în calcul factorul extern, rolul factorului extern, ponderea factorului extern, în tot ceea ce s-a întâmplat atunci, nu înțelegem nimic din istorie. Pentru că dacă nu avem în vedere că 1939, la 23 august, pentru România s-a închis cercul izolării politice. Factul ea nu mai avea nimic.
Ribbentrop, da.
Nu mai avea nimic. Deci era Rusia și Germania. În rest, nu mai era nimic. Anglia și Franța aveau pentru România aceste garanții inoperante. Deci România se afla între doi coloși aliați. Ce putea să facă atunci? Ce opțiune avea România? Să se alieze cu Germania sau cu RSS, care erau aliate oricum. Și n-a făcut niciuna nici alta. A făcut ce putea să facă, și anume a cochetat cu Germania pentru a putea să amâne rășluirea acestor teritorii din răsărit, Basarabia. A făcut-o, dar n-a reușit să ajungă unde trebuia. Rusia a avut întotdeauna ca obiectiv major în partea asta a Europei așezarea graniței pe munții Carpați Orientali, gurile Dunării și ieșirea la Marea Neagră și comunicarea directă cu Bulgaria. Situație care nu era deloc asemănătoare cu nimic din ceea ce s-a întâmplat în Polonia.
Aici încheie o altă ediție emisiunii istorică, Garanții de securitate franco-britanice și cazul Tilea, invitată doamna profesor universitar doctor Viorica Moisuc. Doamna Moisuc, vă mulțumesc foarte mult!
Cu multă plăcere!
Mulțumesc și ascultătorilor! Regia de montaj Alexandru Balaban. Regia de emisie a fost semnată de Victor Mihăescu și Mirela Drăgan. Sunt George Popescu. Aici Radio România Actualitate.